Analýza 1362. dne ruské invaze na Ukrajinu 16. listopadu 2025. V noci provedla ruská armáda další vzdušný útok bezpilotními prostředky v kombinaci s balistickou střelou. Zaznamenána byla jedna balistická raketa Iskander-M, odpálená z Rostovské oblasti, a 176 útočných dronů typu Shahed, Geran a dalších modelů, vypuštěných ze směrů Kursk, Orel, Millerovo a Primorsko-Achtarsk a z okupované Čaudy na Krymu. Přibližně 100 dronů tvořily Šáhedy. Podle předběžných údajů k 9 hodinám ráno se podařilo zničit či potlačit 139 nepřátelských dronů nad severními, jižními a východními oblastmi země. Zaznamenáno bylo 37 zásahů dronů na 14 místech a dopad trosek na dalších 2 lokalitách. Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že největší skupina ukrajinských dronů byla během nočního útoku namířena na Samarskou oblast, kde podle Moskvy sestřelili 23 strojů a dočasně omezili provoz na tamním mezinárodním letišti. Dalších 17 dronů mělo být zneškodněno nad Volgogradskou oblastí a menší počty nad dalšími 5 regiony. Ukrajinský generální štáb uvedl, že se ukrajinským silám podařilo zasáhnout významnou ropnou rafinerii v Novokujbyševsku, která se nachází přibližně 1000 kilometrů od hranic a ročně zpracuje až 8,8 milionů tun ropy. Na místě vypukl rozsáhlý požár a rozsah škod se upřesňuje. Rafinerie byla terčem ukrajinských útoků již opakovaně. Naposledy 19. října. Podle informací Litevské služby veřejné bezpečnosti VST byl 15. listopadu zaznamenán vzlet bezpilotního prostředku v zakázané letové zóně poblíž Salininkaj na jihovýchodním okraji Vilniusu. Přestože dron krátce na to zmizel ze sledovacího systému, podezřelý operátor byl zadržen do 7 minut a předán vojenské policii. Bylo proti němu zahájeno správní řízení, přičemž mu hrozí pokuta ve výši 400 až 800 eur. Muž uvedl, že o zákazu letu v dané oblasti nevěděl. Incident neměl dopad na letecký provoz. Žádné lety nebyly zrušeny. Událost se odehrála na pozadí zvýšené pozornosti vůči vzdušnému prostoru, kdy byl v říjnu provoz vilniuského letiště 4x přerušen kvůli balónům s pašovaným zbožím. 8. listopadu znovu uzavřen kvůli balónům letícím směrem k letišti. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko na incidenty reagoval tvrzením, že balóny údajně vypouštějí sami Litevci, což Vilnius označuje za dezinformační snahu odvést pozornost od narušování bezpečnosti vzdušného prostoru ze strany Běloruska. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, sumský a kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje ve Vovčansku a směrem na Dvořičanské. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru se bojovalo v Kupiansku, u Piščaného, směrem na Bohuslavku a u Novoplatonivky. V Limanském sektoru probíhaly boje ve směru na Borové, Druželjubivku, u Děrilového, Drobiševého, Koloďas a Jampolivky. Střety pokračují s vysokou intenzitou. Ve Slavianském směru Rusové tlačili u Serebrianky, Verchnokamianského směrem na Zvanivku a u Perejzného. Bachmutská fronta. V Kramatorském směru došlo ke střetům u Minkivky a Predtěčiného. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivsku pokračovaly boje u Pleščívky, směrem na Berestok v okolí Rusin Jaru a směrem na Sofijivku. V Pokrovském směru pokračovaly střety u Dorožného, Rodinského, Krásného Limanu, u Novoekonomičného, v Mirnohradu, u Novopavlivky, Kotlinného, Udačného a Molodeckého. Těžké boje pokračují také v samotném Pokrovsku. Ve směru na Novopavlivku se bojovalo v Novopavlivce, u Filie a Dačného. V Oleksandrivském směru pokračovaly boje u Zeleného Haje, přičemž útoky ukrajinských dronů potvrzují, že se okupantům podařilo dostat do Avdijivky Klevcového dále, se bojovalo u Voroného, Sosnivky, Verbového, Krasnohirského a Solotkého. Okupanti vyvěsili vlajky v Jablunkovém a ukrajinské drony útočí na ruské jednotky na silnici do Huliajpole u Veselého. Jižní fronta. V Huliajpilském směru okupanti tlačili u Varvarivky a Zatyšie. V Orychivském směru proběhly boje u Stepového, Stepnohirsku a Plavném. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Zahraniční dobrovolníci, kteří uzavřou smlouvu se zbrojními silami Ukrajiny, získají širší možnosti výběru služby, včetně volby bojové brigády, směru nasazení a specializace podle svých dovedností, zkušeností a preferencí. Podle velení ukrajských pozemních sil má tato změna zlepšit integraci cizinců, zajistit rovné podmínky s ukrajinskými vojáky a efektivněji využívat personální zdroje. Změna reaguje na vývoj organizační struktury obranných sil a potřeby bojových jednotek od roku 2022, kdy byly poprvé zavedeny formální rámce pro zapojení cizinců k srpnu 2025 sloužili v ukrajinských ozbrojených silách dobrovolníci ze 72 zemí, přičemž přibližně 40% tvořili občané jihoamerických států. Od října 2024 mohou zahraniční občané i osoby bez státní příslušnosti podepisovat smlouvy nejen s armádou, ale i s Národní gardou a státní speciální službou dopravy, včetně možnosti sloužit na důstojnických pozicích, za předpokladu úspěšného prověření speciálním náborovým centrem. V červenci 2025 byla rovněž zjednodušena procedura získání ukrajinského občanství pro zahraniční dobrovolníky, kteří nyní mohou požádat o občanství již po roce služby namísto dřívějších 3 let. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil dosažení dohody s Řeckem o otevření nového směru dovozu zemního plynu, který má posílit energetickou bezpečnost země během nadcházející zimy. Dohoda je součástí širšího plánu diverzifikace dovozních tras a kompenzace výpadků domácí těžby, která byla narušena v důsledku ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu financování dovozu plynu, jehož potřeba činí přibližně 2 miliardy eur. Je zajišťováno kombinací vládních prostředků, evropských bank pod zárukami Evropské komise, norské pomoci a příspěvků ukrajinských i amerických partnerů. V říjnu vláda schválila alokaci 8,4 miliardy hřiven na dovoz plynu pro topnou sezónu. Přičemž podle premiérky Julie Sviridenkové jde o opatření přijaté v reakci na systematické poškozování těžební a přepravní infrastruktury ruskými údery. Ministryně vnitra Spojeného království Šabana Mahmud uvedla, že program poskytnutí ochrany ukrajinským uprchlíkům byl od počátku koncipován jako dočasné opatření a nezakládá automatické právo na trvalý pobyt. Podle nových pravidel, která se mají vztahovat na širší azylovou agendu, budou žadatelé o azyl čekat až 20 let, než budou moci žádat o trvalý pobyt, přičemž jejich status bude přezkoumáván každých 2,5 roku. Pokud se země jejich původu mezitím stane bezpečnou, mohou být navráceni. Mahmud zároveň zdůraznila, že ukrajinští občané do Spojeného království přicházeli v rámci speciálně vytvořeného programu, který se liší od běžných uprchlických mechanismů a který vláda i nadále hodlá naplňovat. K červnu 2025 vydala Británie v rámci těchto schémat 274 417 víz, přičemž od února 2025 již nepřijímá nové žádosti v rámci programu Homes for Ukraine. Vrstí v září byla nicméně prodloužena platnost programu Ukraine Permission Extension o další 2 roky, což umožňuje Ukrajincům, kteří již ve Spojeném království pobývají, zůstat legálně do poloviny roku 2027. Podle britské vlády většina ukrajinských uprchlíků plánuje návrat do vlasti po skončení války. Estonské obranné síly plánují v roce 2026 povolat do základní vojenské služby pouze 1200 osob, což představuje výrazný pokles oproti dosavadní praxi, kdy ročně nastupovalo přibližně 4000 branců. Snížený počet souvisí s přechodem na novou organizační strukturu odvodu. V jejímž rámci se budou branci povolávat 2x ročně namísto dosavadního 1 nástupního termínu. Podle vedení estonského generálního štábu má tato změna umožnit profesionálním vojákům věnovat více času vlastnímu výcviku a specializaci, například v oblasti dronových technologií. Přednost při výběru budou mít uchazeči, kteří deklarují zájem o dlouhodobou službu v ozbrojených silách. Zájemci musí do konce listopadu vyplnit motivační dotazník, na jehož základě bude provedena selekce festí Estonsku, podléhají branné povinnosti muži ve věku 18 až 27 let, kteří jsou zdravotně způsobilí. Délka služby se pohybuje mezi 8 až 12 měsíci ty, kteří odmítají vojenskou službu z náboženských nebo etických důvodů, mohou využít možnost civilní alternativy. Plánované změny přicházejí v kontextu zvýšené pozornosti k bezpečnostní situaci v regionu, kterou dokreslují nedávné incidenty s neidentifikovanými drony u vojenské základny a výskyt ruského člunu s vlajkou Wagnerovy skupiny na hraniční řece Narva. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes se budeme věnovat tomu, jak potíže ruského zásobování armády doléhají nejen na samotné vojáky, ale i na jejich čtyřnohé kamarády. Mezi psy, kteří jsou nasazeni v ruských útvarech v rámci zvláštní vojenské operace, tedy invaze na Ukrajinu, se v posledních několika měsících rozmohlo přeřazování do kategorie 500, což znamená nepovolené opuštění útvaru, tedy dezercí. Situace je již tak vážná, že se jí začalo zabývat jak Ministerstvo obrany, tak i Výbor pro obranu ruského parlamentu. Bylo konstatováno, že finanční příspěvky pro psy v jednotkách nebyly navýšeny od roku 2017, což znamená jejich reálný pokles na méně než 1/3 původní sumy. I pokud budeme brát v úvahu oficiálně publikované údaje o inflaci, při započtení reálné inflace může příspěvek v roce 2025 reálně odpovídat i jen 1/10 hodnoty z roku 2017. Také byly armádní komisí zjištěny případy, kdy krmivo pro psy, zajištěné dobrovolníky a dodané jednotkám, bylo snědeno vojáky a nedostalo se k adresátům, neboť vojáci nejsou dostatečně zásobováni a konzervované psí krmivo jim přišlo velmi vhod. Přičemž dezerce z ruské armády se týkají ve velké míře například belgických ovčáků, kteří jsou považováni za velmi inteligentní psy. A tak se nelze divit, že si začaly nacházet jiné zdroje potravy, a to i u ukrajinských jednotek, ke kterým zběhly. Necháme na našich čtenářích, aby posoudili, nakolik reálně zvládá svou situaci vyhodnotit belgický ovčák ve srovnání s průměrným ruským vojákem. Situace na Blízkém východě, Izrael. Izraelská policie dnes ráno při rozsáhlé razii v oblasti města Ašdod zadržela 9 podezřelých a zabavila miliony dolarů v hotovosti akce, byla zaměřena na silný drogový gang, který podle vyšetřovatelů distribuoval velké množství syntetické drogy, známé jako Doktor, oblíbené v nočních klubech razím, předcházelo několikaměsíční utajené vyšetřování. Podle velitele vyšetřovací a zpravodajské divize telavivské policie Tzirkter Ziona Amediho vedla operace k uzavření jedné z největších drogových laboratoří posledních let. Policie zabavila desítky kilogramů drog a kufry plné peněz, 3 miliony dolarů a 1 milion šekelů. Podle izraelských médií policie zajistila také drogu Tusi, růžový prášek obsahující směs stimulantů a psychoaktivních látek, obvykle ketamin a MDMA. Podezřelí ji údajně vyráběli a prodávali dalším kriminálním skupinám. 9 zadržených je nyní vyslýcháno na stanici telavivské policie a zítra budou předvedeni k soudu, kde policie požádá o prodloužení vazby. Izraelská armáda, IDF, oznámila, že během večerní razie v uprchlickém táboře Al-Fara'a na severu západního břehu zastřelila Palestince, který se podle IDF pokusil zaútočit na vojáky útočník, byl na místě usmrcen. Žádný z vojáků nebyl zraněn. IDF dále oznámila, že v Beit Hanunu našla deník velitele čety Hamásu, který podle televizního kanálu 12, bez uvedení zdroje, popisuje, jak hnutí běžně využívá civilní infrastrukturu v Gáze pro vojenské účely. Autorem je údajně Khalid Abu Akram, velitel čety Hamásu. Deník má obsahovat podrobné záznamy o využívání škol, nemocnic a zařízení OSN k úkrytům, přesunům a skladování munice, včetně popisu znovu využití nevybuchlé munice IDF. Zápis z 30. května 2024 se údajně zmiňuje o přípravě léčky v Beit Hanunské škole, později o ukrytí rakety F-16 a náloží na několika místech a odnesení baterií z kliniky UNRWA či solárních panelů. V červencovém zápisu autor popisuje ukrytí nevybuchlé rakety do školy během postupu izraelských jednotek. V listopadu pak využívání nemocniční elektřiny k provozu vodního vrtu. Podle kanálu 12 poskytuje deník vzácný přímý důkaz o využívání civilních objektů Hamásem. Jelikož však kanál neuvedl zdroj, doporučuje se k těmto informacím přistupovat s rezervou. Izraelská policie dále uvedla, že včera zadržela 3 radikální židovské osadníky, kteří s improvizovanými zbraněmi vstoupili do uzavřené vojenské zóny cestou k palestinské vesnici Skupina, vyrazila ze své osady Eš Jehuda směrem k vesnici Surýf u Hebronu a nesla improvizované předměty. V jejich autě byly nalezeny dřevěné obušky. Když se k ním policisté přiblížili, pokusili se utéct, přičemž několik z nich vylezlo na strom, odmítalo slézt a házelo po policistech šišky. Při incidentu byly poškozeny služební vozy. 3 podezřelí byli zadrženi a odvezeni k výslechu na stanici Ecion. 1 nezletilý byl propuštěn do domácího vězení, další 2, dospělí a nezletilí, zůstávají ve vazbě, kterou soud v Jeruzalémě prodloužil o 2 dny. Libanon. Podle mise OSN pro dočasné síly v Libanonu, UNIFIL, dnes ráno izraelská armáda střílela na její pozorovatele z postavení IDF v jižním Libanonu. UNIFIL uvedla, že střelba z kulometu tanku zasáhla asi 5 metrů od vojáků, kteří byli pěšky a museli se skrýt v terénu. Pozorovatelé požádali přes kontaktní kanály UNIFIL, aby IDF zastavila palbu. Po 30 minutách, kdy tank Merkava ustoupil, se bezpečně stáhli. Doplnila mise. Nikdo nebyl zraněn. IDF následně uvedla, že dnes ráno v jižním Libanonu omylem zaměřila jednotky OSN kvůli špatnému počasí a neměla v úmyslu na pozorovatele střílet. Vojáci IDF měli severně od Metuly zaznamenat 2 podezřelé a vystřelit výstražné rány, aby je rozehnali. Sýrie. Síly vnitřní bezpečnosti s podporou protiteroristického oddělení zadrželi bývalého generála letectva Hamzu Muhammada al-Jassina. Podle vyšetřování se měl za předchozího režimu prezidenta Asada podílet na leteckých úderech proti civilním cílům v provinciích Idlib a Háma. Ministr vnitra a ministr obrany se následně setkali, aby projednali posílení spolupráce mezi rezorty. Cílem je zvýšit úroveň koordinace v terénu a přijmout opatření ke zlepšení bezpečnosti obyvatel a stability v jednotlivých regionech. Ministerstvo pro mimořádné situace spolu s Úřadem pro řešení katastrof testují bezpilotní letouny k detekci min na okraji Damašku. Akce se zúčastnil náměstek ministra a dočasný charge d'affaires německého velvyslanectví. Guvernér provincie Suwajda uvedl, že ho překvapují nepřátelské kroky některých frakcí, které označují lidi vyzývající k zastavení násilí za zrádce a vyhrožují jim smrtí. Ráno došlo v Suwajdě k dalšímu porušení příměří. Skupina Al-Hijri a její spojenci příměří narušili, na což reagovaly síly vnitřní bezpečnosti. Místní zdroje rovněž informují, že izraelská jednotka o pěti vozidlech vstoupila do vesnice Saida al-Hamoud na jihu provincie Kunejtra, kde zřídila kontrolní stanoviště, provedla prověrku místních obyvatel a následně oblast opustila. Irák. Irák pokračuje ve stavbě betonové zdi na hranici se Sýrií v severní části oblasti Al-Qa'im. Z plánovaných 600 kilometrů je hotových přibližně 450 kilometrů. Africká vsuvka. Mali. Ruští bojovníci z Afrika Korps nadále drží pozice u zlatého dolu Intahaka, poté co jednotky Gatia povolané ze severu vytlačily nelegální těžaře. Cílem operace je omezit jejich schopnost odvádět daně skupinám napojeným na džihadistickou skupinu Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM. Mali stále čelí zhoršující se palivové krizi spotřebných 9000 cisteren, měsíčně dorazilo během 3 měsíců jen 900 kvůli blokádě ze strany džihadistů z hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM. JNIM zveřejnila záběry z města Luluni po jeho obsazení. Malijská vláda je nekomentovala. Niger. Na internetu se objevily záběry zachycují noční útok ozbrojené skupiny Patriotické hnutí za svobodu a spravedlnost, MPLJ. Na ropovod u Agadému podle zpráv byly mezi vojáky střežícími objekt mrtví i zranění. Aféra na středním východě. Pákistán. Teroristická skupina Ansar Ash-Sharia oznámila v posledních dnech sérii útoků na pákistánskou armádu v různých částech jižního Vazíristánu. V sobotu skupina uvedla, že její bojovníci přepadli armádní konvoj u Shabish Tuny v okrese Ladha, kde podle jejich tvrzení zabili 3 vojáky a zničili 1 vozidlo. Téhož dne skupina tvrdila, že při cílené operaci u jezera Činikaj v oblasti Shaktoj zabila 1 armádního důstojníka. V pátek podle prohlášení provedla několik souběžných útoků. Hlásí smrt 2 vojáků ve stejném regionu a další útok na vesnici Laki Murča v Azamvarsku. Skupina zároveň uvedla, že jednotka ženistů padla do léčky v oblasti Chusur v okrese Tyarza. V souvisejícím prohlášení dodala, že minulý pondělí podnikla útok u přehrady Dalah Gond v Tyjaře, kde pomocí odstřelovací pušky a samopalů zničila kamerový systém na místním objektu. Dnešní třešnička budou zpívánky, ale ne ledajaké. Budou to zpívánky tak ryzího bizáru, že by si zasloužili vlastní timeslot mezi silvestrovskými estrádami a předskokany Michala Davida Nicolás Maduro, venezuelský kaudilo v růžové košili tak křiklavé, že by oslnila i porotu Stardance ještě před nástupem, se totiž rozhodl čelit největší americké vojenské síle v Karibiku způsobem, který by normálního člověka napadl až po 3 litrech sangrie a úderu do hlavy, zpíval Lennonovu Imagine. Zatímco se k venezuelskému pobřeží blíží letadlová loď USS Gerald R. Ford, 2 torpédoborce a celá letecká kavalerie. Maduro stojí na pódiu, dělá znak míru a zpívá Imagine all the people. Jako kdyby Zdeněk troška natáčel pohádku během invaze skřetů a ještě si mlaskavě pochvaloval světlo, ani Nero nevypadal tak fešácky, když hořel Řím. Celé to působí jak Doremi z 90. kdy se Trávníček s Laurinovou modlili, aby jim soutěžící neroztřelili aneurizma vlastním zpěvem. Jen s tím rozdílem, že tady si CIA už leští brýle a Pentagon roztáčí operaci Southern Spear, A zatímco Super Hornety kreslí na karibskou oblohu choreografii k vlastnímu baletu, Maduro předstírá, že svět nevidí jeho 5000 ruských Eagle S. Mupy mup. Hřbitovy politických oponentů ani fakt, že Venezuela ekonomicky hoří jak táborák na portě. Kdyby se v ten moment na pódiu z pekla zhmotnil Karel Gott a zaspíval Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, dalo by se s čistým svědomím říct, že už jsme definitivně překročili hranici do paralelního vesmíru a zpátky už cesta nepovede.